Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Srbiju sledeće godine na trnovitom putu ka ulasku u Evropsku uniju čeka otvaranje poglavlja 27 vezanog za zaštitu životne sredine. Ako nismo znali u kakvom nam je jadnom stanju i životna sredina i njena zaštita, Evropljanima nije trebalo mnogo da to shvate i da nam daju najgoru ocenu. Šta je ocenjivano? Da li je ocena objektivna? Možemo li dovoljno brzo da je popravimo? Koliko u Evropi košta biti najgori u ovoj oblasti? Gošća emisije je Anđelka Mihajlov, članica Nacionalne komisije za UNESCO, predsednica podkomiteta programa za zaštitu biosfere i klimatske promene, kopredsednica organizacije Ambasadori životne sredine i nekadašnja ministarka za zaštitu prirodnih bogatstava i životnu sredinu Srbije. U Lazarevcu se droga više ne prodaje u školskim dvorištima, ispred vrtića, u parkićima, na očigled građana. Članovi udruženja Sveti Sava pre više od godinu dana počeli su aktivnu borbu protiv narkodilera. O njihovom identitetu obaveštavaju javnost, od skoro pomažu roditeljima da saznaju da li im se dete drogira, a ako se drogira, pružaju podršku u prvih mesec dana odvikavanja. Dileri, nezadovoljni što im je posao otežan, pišu lažne krivične prijeve protiv članova udruženja, a i fizički ih napadaju. Klima u policiji i tužilaštvu je takva da su ovi ljudi koji svoju bezbednost svesno stavljaju na kocku da bi se broj mladih ljudi koji postaju narkomani smanjio, sve češće su u situaciji da angažuju svog advokata u predmetima koji netipično brzo za Srbiju stižu do suda. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
the courts, pleading my case on the witness box. Telling the judge and the jury, be the same thing that I said to the cops. On the day that I got arrested, I'm innocent, I protested. She just feels rejected. Had a heart broken by someone she's obsessed with. Cause she likes the sound of my music. She makes her a fan of my music. So I love goes down, makes her lose it. Cause she can't separate the man from the music. And I'm saying all this in the stand. When my girl cries tears in the gallery, this has got bigger than I ever could have planned. Like that song by the Zootons, Valerie. So the jury don't look like they're buying it. Making me nervous, arms crossed, blue face like I'm trying it. The eyes fixed on me like a murderer's. Don't wanna lock me up or throw away the key. Don't wanna send me down, even though I told them she.
Po svom nutritivnom sastavu lubenica je idealna dijetetska namirnica. Od minerala sadrži kalijum, magnezijum, fosfor, kalcijum, natrijum i gvožđe, a osvežavajući ukus lubenici daju jabučna i limunska kiselina. Koristi se i kao diuretik, snižava udeo holesterola i visok krvni pritisak, ublažava tegobe u slučaju čira na želucu. Procenjuje se da je čak trećina ljudske populacije zaražena toksoplazmom gondii, parazitom koji se uobičajeno nalazi u mačijim crevima. I dok se kod većine ljudi kao reakcija na zarazu jave jedva primetni simptomi, ona kod nekih može da izazove i ozbiljne posledice, čak i smrt. Ovoj opasnosti posebno su izloženi ljudi sa ozbiljno narušenim imunološkim sistemom, kao i mala deca i bebe. Naučnici su, međutim, pronašli način kako ovaj parazit mogu da iskoriste u pozitivne svrhe. Uspeli su da ga reprogramiraju tako da se udruži sa imunološkim sistemom i napada samo ćelije obolele od karcinoma. Nanomaterijali u medicinskim proizvodima i opremi ponovo su pod lupom Evropske komisije. Naučni odbor za nove i novoutvrđene zdravstvene rizike izdao je preliminarne smernice za određivanje potencijalnih zdravstvenih rizika primene nanomaterijala u medicinskim proizvodima i dao ih na javnu raspravu u naučnoj zajednici koja će potrajati do oktobra. U odboru očekuju da će od evropskih naučnika dobiti dodatne ideje o tome šta i kako može da se kontroliše da se izbegnu neželjene posledice primene nanomaterijala u medicini. Delovanje nanočestica na ljudski organizam nije dovoljno istraženo, a uprkos tome njihova primjena dramatično raste. Njihova primjena u medicini je tek manji deo u odnosu na ogromne količine nanočestica kojima je čovek danas izložen u svakodnevnom životu, upozoravaju toksikolozi. Na srušenom letu malezijskog aviona bilo je čak 108 vodećih svetskih stručnjaka i aktivista na polju borbe protiv virusa HIV-a. Leteli su za Melbourne na konferenciju. Među njima je bio i Joseph Lang, svetski prepoznat kao najveći autoritet u borbi protiv ove teške bolesti. Lang je predvodio istraživanje virusa HIV-a već 30 godina i bio je glasan advokat za pravo na pristup lekovima za sve, pogotovo za obolele koji žive u siromašnim zemljama. Ironija je da se avion srušio u Ukrajini, koja je jedna od najvećih žrtava HIV-a u Evropi, a regija Donjeck spada među one sa najvećim brojem zaraženih. Procenjuje se da u Ukrajini ukupno ima preko milion zaraženih, što je više od 2% ukupne populacije. Paradoks koji je zbunjivao biologe skoro 40 godina, napokon bi mogao da bude rešen. Izrađena je studija koja bi mogla da da odgovor na pitanje zašto među većim životinjama, koje imaju i veći broj ćelija, nije prisutan i veći procenat obolelih od karcinoma. Veće životinske vrste imaju tendenciju da žive duže, a imaju i veći broj ćelija od manjih vrsta, što bi trebalo da znači da su i više izložene oboljevanju od karcinoma. Međutim, nije tako. Među većim životinskim vrstama nije zabeležen veći postotak obolelih. Ta pojava je inače poznata kao Petov paradoks. Nova studija genoma 38 vrsta sisavaca, koji su prema veličini razvrstani od miša do plavog kita, dala je delimičan odgovor na ovaj paradoks. Veće životinje su jednostavno delotvornije u eliminisanju kancerogenih virusa iz svoje DNA. Vrlo dobro sačuvani ostaci morskog čudovišta koje je vladalo okeanima u vreme kambrijskog perioda pronađeni su u Kini. Stvorenje staro 520 miliona godina jedno je od najstrašnijih predatora svog vremena, a njegov izgled karakteriše telesni oklop i dve šiljate kandže za hvatanje plena. Pronađeni fosili toliko su dobro očuvani da se nervni sistem i delovi mozga još mogu jasno definisati. Prekambrijskog perioda većina živih stvorenja na zemlji bila je slična jednostavnim algama i nepokretnim stvorenjima poput meduza, ali za vreme kambrijskog perioda došlo je do eksplozije bioraznolikosti kada su se razvila morska čudovišta sa spojenim ekstremitetima. U tom su razdoblju evoluirala i morska stvorenja nalik račićima. Bili su to tada najveći predatori u kambrijskim vodama, a najveći primjerci ovih bizarnih stvorenja mogli su da narastu i do 2 metra.
Daj da pevamo svi. Eko.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Eko.
I evo još jednog primera o odnosu institucija u Srbiji prema životnoj sredini. 21. jula stanovnici Novog Sada putem medija saznali su da je započeta izgradnja javnog parkirališta od 150 parking mesta kod Spensa na bulevaru Cara Lazara. Generalnim planom Novog Sada do 2021. godine izričito je predviđeno da se štite i revitalizuju postojeći zeleni prostori, a da se ozelenjavaju slobodni prostori u svim namenama. Izgradnja javnog parkirališta sa asfaltnom ili sličnom podlogom je u direktnoj suprotnosti sa ovom odredbom. U nemogućnosti formiranja značajnijih novih zelenih prostora uslovljava se zaštita i revitalizacija postojećih i ozelenjavanje slobodnih prostora u svim namenama, to piše u generalnom planu Novog Sada do 2021. godine u delu namena površina. Ova površina je predstavljala zelenu površinu i važećim urbanističkim planovima koji su dostupni na sajtu javno preduzeće Urbanizam nije predviđena za izgradnju bilo kakvih javnih parkirališta. Novom Sadu su potrebne zelene površine, a ne dodatna motivacija za kupovinu automobila, čiji je broj u poslednjih 10 godina porastao za gotovo 30.000, koje nemamo više gde da smestimo, koji zagađuju vazduh, prave buku, gužve, okupiraju javne površine i stvaraju dodatni rizik u saobraćaju. Građani su se pobunili, potpisuju peticiju protiv izgradnje parkinga i do sada ovo su potpisale sledeće organizacije: Novosadska biciklistička inicijativa, Udruženje za bezbednost dece u saobraćaju, Centar za pristupačnost, Strukovno udruženje policije dr. Rudolf Archibald Rice, Inženjeri zaštite životne sredine i Udruženje za očuvanje tradicije i unapređenje sporta. 8:23, slušate Čekajući vetar Beograda 2. U Beogradu je 19 stepeni, relativna vlažnost vazduha 95%, vazdušni pritisak 997 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom od 3 metra u sekundi do kraja dana. Kažu meteorolozi, promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno sa kišom, ponegde su moguće nepogode sa velikom količinom padavina, gradom i jakim vetrom. Maksimalna dnevna temperatura 30, u Beogradu maksimalna 28 stepeni. I was never really into music till I was about 9 years old. But now I can't control myself from grooving. It is time for me to show. Cause today, oh, I'll show ya, I'll blow ya. Always on the run, I tell ya, it was not an easy road. But now I'm ready to bring joy and fire, the best things in life for sure. Oh, oh. Cause I do know what it's like to feel sad all the time. But you see, wicked vibes bring that joy. Cause today, oh, I'll show ya, I'll blow ya. I, oh, until the fire go crazy, until the fire go crazy. Cause today, oh, I'll show ya, I'll blow ya. It's magic, and it gets me up again and again and I feel like I'm flying. It lifts me up again and again and do you know what it can do to you? Crazy vibes. You must know what it can do to you. Crazy vibes. Just stay. Oh,
dobro je što se građanstvo diglo na noge i kaže ne damo naš hrast, nije to vaš hrast, pa da vi radite šta hoćete. Vaše pravo da gradite puteve je jednako našem pravu da imamo hrast.
Radio Beograd 2.
3, 4 sad. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Free from
U Lazarevcu se droga više ne prodaje u školskim dvorištima, ispred vrtića, u parkićima, na očigled građana. Članovi udruženja Sveti Sava pre više od godinu dana počeli su aktivnu borbu protiv narkodilera. O njihovom identitetu obaveštavaju javnost, a od skoro pomažu roditeljima da saznaju da li im se dete drogira, a ako se drogira, pružaju podršku u prvih mesec dana odvikavanja. Dileri, nezadovoljni što im je posao otežan, pišu lažne krivične prijeve protiv članova udruženja, a i fizički ih napadaju. Klima u policiji i tužilaštvu je takva da su ovi ljudi koji svoju bezbednost svesno stavljaju na kocku da bi se broj mladih ljudi koji postaju narkomani smanjio, sve češće u situaciji da angažuju svog advokata u predmetima koji netipično brzo za Srbiju stižu do suda. Čućete predsednika i potpredsednika udruženja Sveti Sava.
Od početka delovanja udruženja Sveti Sava naši kontakti sa policijom u Lazarevcu su bili korektni, ali i složeni. Evo zbog čega. Mi naravno, zbog konkretne situacije u našoj opštini, nismo mogli imati poverenje u sve policajce. Imali smo nekolicinu njih kojima smo mogli da verujemo i s kojima smo sarađivali. I tako je to bilo od osnivanja našeg udruženja pa do pre nekih mesec dana. U zadnjih 15 dana situacija je postala jako loša za nas, a samim tim i za građane u Lazarevcu, zato što smo objektivno sprečeni da radimo ono što smo radili, izuzetno uspešno u zadnjih godinu i po dana. O čemu se radi? Imali smo jedan nemio događaj koji se desio u Vrujcima. Jedan od čelnih ljudi našeg udruženja je bio fizički napadnut od jedne veće grupe narkodilera. Znači, u tom trenutku je bilo njih desetak. Napali su jednog našeg člana. On je bio sam sa majkom u tom trenutku. Prosto se vidi da je to jedna klasična nameštaljka. Znači, on je bio tamo sa majkom, napali su ga prvi put, pa su ga napali drugi put. Onda kada je on zatražio pomoć i kada smo mi došli tamo i bili skriveni, mi uopšte nismo želeli da se bijemo sa njima, ali su ga napali treći put. Onda smo mi odreagovali i odbranili ga. Međutim, taj naš postupak je neko jedva dočekao i po tome se vidi da je to sve bilo unapred pripremljeno. Odmah je policija pokazala neverovatnu ažurnost, nešto što je potpuno neprimereno za našu policiju. Svi oni advokati koji se bave i krivicom i prekršajnim stvarima, znači oni apsolutno znaju da je apsolutno nemoguće da za takav vid prekršaja da bude takva brzina, takva ažurnost. To se desilo u nedelju. Već u ponedeljak smo dobili poziv da dođemo u policijsku stanicu Lazarevac. Mi smo se odazvali. Znači, ponedeljak u Ministarstvu unutrašnjih poslova u Lazarevcu i posle toga u Ministarstvu unutrašnjih poslova u Mionici, odakle smo vođeni na prepoznavanje u policijsku stanicu u Valjevo i na kraju u tužilaštvo.
Odmah posle tih dešavanja u banji došle su još dve krivične prijave koje su apsolutno lažne i neistinite. Isto od strane narkodilera za neke krivične prijave za ugrožavanje bezbednosti. Isto predno mesec dana smo imali jednu krivičnu prijavu za ugrožavanje bezbednosti gde su meni lično prijavio jedan bivši policajac koji je na našem spisku i onda sam bio 29. i odgovarao na preko 60 pitanja na poligrafu. Nezvanično, tamo su mi policajci rekli da sam ja taj poligraf prošao. Inače, ja sam morao taj poligraf da prihvatim, jer nisam mogao da dokažem da sam bio pola dva ujutru, da sam spavao. On je mene optužio da sam ja njemu pretio, njemu i njegovoj deci, to je da je on mene uhvatio kako ja ostavljam cedulju na brisaču njegovog automobila. I posle mene znam ja šta tamo prijavio, da sam mu zapalio auto. Njemu auto jeste zapaljen, ja verujem da on dobro zna kome je taj auto zapalio i da dobro zna da nisam ja i da nije niko iz udruženja. Prilike od tad su krenule sve ti malo veći pritisci na nas što se tiče tih krivičnih prijava. Inače, ja se nadam da će to sve da im padne u vodu, jer naravno te krivične prijave nemaju veze uopšte sa zdravim razumom.
Mi smo od samog osnivanja našeg udruženja isticali u svakom javnom nastupu da je apsolutno nemoguće da toliko narkotika bude na ulicama Lazarevca, da policija nije u to umešana. prošlo je već godinu i po dana, nadležni iz vrha MUP-a, oni bukvalno ništa nisu uradili. Mi čitamo svakodnevno i u štampi, slušamo i u elektronskim medijima o hapšenjima nekih korumpiranih policajaca širom Srbije, kao i u vrhu UKP-a i u nekim drugim delovima Ministarstva unutrašnjih poslova. To je potpuno zaobišlo Lazarevicu. Znači, jednu takvu sredinu gde je bilo neverovatno mnogo narkotika pre nego što je počeo rad udruženja Svetog Save. Od početka našeg rada pa do dana današnjeg situacija se drastično promenila. Znači, negde oko 80% narkotika je manje na ulicama Lazarevca. To su priznali čak i ljudi iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Moram da naglasim da u Lazarevcu postoji jedan broj izuzetnih profesionalaca koji rade u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Radi se o bivšem pripadniku SAJ-a Milanu Aksiću i majoru Ivanu Gašiću, koji je, nažalost, sklonjen iz Lazarevca zato što je imao izuzetno uspešnu saradnju sa udruženjem Svetog Save i imao je velikih uspeha. Brže bolje su ga premestili u stanicu 29. novembar u gradski SUP i on sad tamo radi bukvalno neki birokratski posao. Zamislite jednog takvog operativca kao što je Ivan Gašić, zatvoriti ga u jednu kancelariju i ne dozvoliti mu da radi ono što najbolje zna i ume. I ovom prilikom želim da apelujem na rukovodioce, ljude koji vode Ministarstvo unutrašnjih poslova u Srbiji, da majora Gašića vrate u Lazarevac i daju mu odgovarajuće mesto da bi mogao da nastavi da se bori protiv ove pošasti. Nažalost, ja moram da kažem da se pojavljuje veliki broj novih dilera. Kada su u pitanju oni stari dileri koji su dilovali u zadnjih 10-15 godina, veliki broj njih je procesuiran. Pre svega zahvaljujući saradnji tih poštenih, časnih policajaca i ljudi iz udruženja. Budimo objektivni, znači oni ništa ne bi mogli da urade bez informacija koje dolaze sa ulica. Mi imamo između 50 i 60 operativaca koji rade i na prikupljanju podataka, koji treniraju svakodnevno, koji su spremni za sve neke nepredviđene situacije, da ih tako nazovem. Ali moram da kažem da u Lazarevcu postoji jedna tendencija novih narkodilera, to su uglavnom narkomani, to je ona zadnja ruka u tom lancu, oni bukvalno diluju da bi imali mogućnost da se drogiraju tog dana. I sam način dilovanja je mnogo složeniji. Narkodileri sad u ovom trenutku traže da se narkoman kad dođe kod njih da se uradi tu na licu mesta, tako da operativci MUP-a, ovi pošteni, časni ljudi koji rade to neko praćenje, oni kada ga pretresu na ulazu, recimo ispred zgrade ili ispred kuće narkodilera, oni ne nađu ništa. Generalno gledano, situacija u Lazarevcu što se tiče količine narkotika je neuporedivo bolja nego pre godinu dana. Nema više onih redova ispred stanova i kuća narkodilera, nema više dilovanja u školskim dvorištima, u vrtićima, u parkovima i šta ja znam. Znači, toga više nema. Ali uraditi to samo u jednoj opštini, to je nedovoljno, jer ti zavisnici, oni prosto odlaze u okolne gradove, tamo nabavljaju narkotike i na taj način se ponovo zatvara krug. Mi naravno želimo da ovu priču proširimo dalje. Postoji veliko, ogromno interesovanje, velika želja svih ljudi u Srbiji da udruženje Sveti Sava zaživi i u njihovoj sredini. Nažalost, mi smo tražili pomoć od opštine Lazarevac, pošto smo želeli da dobijemo neka sredstva da bismo mogli da se krećemo po Srbiji, da ovu našu priču proširimo na sve gradove u Srbiji. Nažalost, nismo naišli na razumevanje, išli smo barem pet puta do sada smo bili kod predsednika opštine, Dragana Limpijevića. On nas je primio, do dana današnjeg nikakvu pomoć nismo dobili od njega, tako da smo odlučili da od sada tražimo pomoć od potpredsednika opštine, kao i od ljudi iz rudarskog bazena Kolubara. Jasno je da ova naša borba, ona nikada neće imati svoj kraj. Želja svih nas je da udruženje nastavi da živi posle nas, jer ta borba, ona će biti konstantna. večna borba. To je ta neka borba između dobra i zla koja nikada neće prestati.
Obaveštavamo i roditelje dece koja se drogiraju. Sa tim roditeljima zajedno vršimo testiranje te dece i samim tim i dokazujemo te naše tvrdnje. E sad, svi ti roditelji su primetili da nešto nije u redu i da se s njihovom decom nešto dešava, ali niko, većina njih nije mogla da pretpostavi da je u pitanju droga. E sad, imali smo jedan slučaj gde su roditelji primetili to već zadnjih nekoliko meseci, godinu dana, da s detetom nešto nije u redu, pa čak su išli i na neke, kod neuropsihijatra na neke razgovore. Često su išli. Međutim, neuropsihijatar je dao sasvim drugu dijagnozu. Uopšte nisu znali da je u pitanju droga. Čak ni neuropsihijatar nije uspeo da utvrdi, jer je dete naravno krivo. Mi jednostavno, kad nam neko prijavi da sumlja da su njegovo dete, ajde, kaže, malo ispratite ga, mi ga ispratimo, utvrdimo da se drogira, odemo kod roditelja, kažemo, sačekamo ga. Oni obično, 95% njih odmah prizna pred roditeljima, kad smo mi u njihovom prisustvu prizna, e onda se vrši testiranje. Kad ih istestiramo, vidimo na koje su sve droge pozitivni, e onda oni kažu koliko puta, kad su počeli, pre godinu dana, to su sve deca otprilike 15-16 godina. Ta deca kad odluče da sve to kažu i kad odluče malo kao da se promene, e sad nastupaju malo krize. E tu su, opet mi nastupamo, roditelji nas zovu, opet ajde dođite, opet je malo nervozan, pa ovo ono, mi se pojavimo, oni se smiru. I tako dok ne prođe jedno mjesec dana te malo neke psihološke krize, posle je situacija mnogo bolja. Ali što je meni interesantno, ti roditelji su stvarno odlučni da se žrtvuju, da se žrtvuju do kraja. Mi se trudimo stvarno maksimalno koliko god je moguće da obavestimo roditelje tih maloletnika, čime im se deca drogiraju, kad su krenula, da bukvalno što više informacija saznamo od njih, kad, u kom periodu, dokle je to došlo i da se naravno na vreme čupaju.
Kako reaguju sad građani na vas kada se ipak malo više zna?
Reakcije građana na rad udruženja Sveti Sava su izuzetno pozitivne. Imamo veliku podršku građana od samog početka rada u udruženju. Kako je vreme prolazilo, ta podrška je bivala sve jača i jača, a i sam strah od narkodilera i korumpiranih policajaca je svakim danom bivao sve manji i manji. Tako da, kada su građani u pitanju, imamo zaista veliku, veliku podršku, što se ne bi nikako moglo reći kada su u pitanju te zvanične institucije. I ovom prilikom pozivam sve ljude dobre volje i u zemlji i u inostranstvu da nas kontaktiraju preko naše stranice ako mogu da nam pomognu na neki način, jer bismo zaista želeli da ovu našu priču proširimo na čitavu Srbiju i da pomognemo svim ljudima koji su ugroženi, a pre svega radi prevencije da bismo sprečili te bitange da ubijaju tu decu širom Srbije. Zemlja kao što smo mi, ona bi morala 10 puta više energije da uloži nego, na primjer, Turska, jer oni imaju neuporedivo veći priraštaj. Jedna nacija kao što je ona, koja je u biološkoj ekspanziji. Pored svega toga, oni su najozbiljniji u regionu kada je u pitanju borba protiv narkotika. Oni svoje najbolje kadrove u bezbednostnim službama angažuju za borbu protiv ove pošasti. A samim tim i njihovo sudstvo je izuzetno, njihovo zakonodavstvo. Non stop kruži ta anegdota da vi u Turskoj možete da dilujete samo jednom. Kada se upate jednom da dilujete, vidite 30-40 godina u zatvori, kad izađete vi imate 60-70 godina, vi ste završili sve priče. To je jedna ozbiljna država. Ja neću da prizivam zakonodavstvo iz Singapura i Kine gde se bukvalno ubija za neku sitnu količinu narkotika. Ali jedno takvo zakonodavstvo kao što je, na primjer, Tursko i još nekih zemalja, nema potrebe da mi nešto sad tu izmišljamo specijalno. Prosto samo da neke stvari, neka iskustva iz drugih zemalja, ta neka pozitivna iskustva, da ih prosto preslikamo i prenesemo kod nas.
Čuli ste predsjednika i potpredsjednika udruženja Sveti Sava. Posle muzike čućete i njihovog advokata. A evo i nekih podataka. Balkanskom heroinskom rutom godišnje prođe više od 90 tona droge. Naša policija od toga zapleni 1,5 tone, što je manje od 2%, dok recimo turska policija ima procenat od 10-15%. Na Kosmetu je u svakom trenutku spremno 5, a u Velikom Trnovcu 3 tone heroina. Droga ide na zapad, međutim deo ostaje i u Srbiji, taj deo se povećava. Primera radi, u Srbiji danas ostaje 15% droge, a pre 20-ak godina taj procenat je bio 5%. Postoji podatak da se na svetskom nivou godišnje potroši između 430 i 450 tona heroina, od čega 380 tona dolazi iz Afganistana. Ostatak je iz Irana i Pakistana, nešto malo iz Mjanmara i Laosa. To je samo heroin, a gde su ostale droge? Prošle godine u Afganistanu mak je zasađen na čak 157.000 hektara.
Yeah.
Ovoga jutra u emisiji Čekajući vetar je i gospodin Dragoslav Ljubičanović, advokat udruženja Sveti Sava. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, slušalci su mogli da čuju predsednika i potpredsednika udruženja Sveti Sava, a čuli su ih i pre više od godinu dana kada su tek počeli da rade. To je vrlo interesantan vid borbe, do sada u Srbiji tako nešto nije viđeno, dakle ljudi su videli da nema šta više da se čeka. Na nekim stanovima narkodilera su bile okačene cedulje na kojima je pisalo nema, ali biće. Dakle, dotle je to bilo došlo u Lazarevcu kada je prodaja droge u pitanju. Postojali su šalteri za prodaju droge. Narkodileri se nisu ustručavali da prodaju drogu na očigled majke sa decom. Pretpostavljam i na očigled možda i nekih uniformisanih lica. E, onda su se građani sami organizovali, osnovali udruženje Sveti Sava i pomalo postali onako kao gerila. Dakle, oni su saznavali informacije u vezi sa narkodilerima, ko su oni, i onda su obaveštavali javnost o njihovom identitetu, s tim što naravno to nisu radili dok nisu bili 100% sigurni da je određeni čovek stvarno taj i da se bavi preprodajom droge. U međuvremenu mnogo toga su uradili, droge je mnogo manje u Lazarevcu, ali sada imaju problema upravo od strane narkodilera. E sad, pitanje za vas, gospodine Ljubičanoviću, da li je po zakonu to što rade članovi udruženja Sveti Sava, dakle to što prate određene ljude, skupljaju informacije o njima, a onda ih evidentiraju kao narkodilere i o tome obaveštavaju građane?
Pa evo ovako, reći ću vam, znači, zakon kaže da svako ko ima saznanja da je neko krivično delo izvršeno, dužan je to prijavi. Mi sad možemo ovde razvijati pravne teorije, da li je to što oni rade, kako to karakterisati pravnim nekim terminima. Međutim, ono što je mnogo bitnije, to je da o svim tim ljudima postoje već saznanje u policiji. Znate, oni nisu radili ništa novo što se tiče policije. Oni su samo obavestili građane da ta i ta lica vrše prodaju narkotika. Pritom morate imati u vidu da ovo jeste diskutabilan teren i onako pravno sklizak teren. Međutim, šta je ovde bitno? Ovde je bitno da građani imaju interes da znaju da li neko vrši krivična dela. Svaki krivičan postupak po svojoj prirodi je javan. Znate, vi za svako lice možete da odete u tužiloštvo, u sud i da saznate kakav se postupak vodi protiv njega. To je znači nešto što je civilizacijska tekovina. Ovde jedino što postaje eventualno pravno diskutabilno je da li to može da se objavi, ajde da kažem, nekako na neki masovan način. Po mom mišljenju, s obzirom na delo koje je u pitanju i opasnost koja preti i posebno imajući u vidu da se prema tim licima ne preduzimaju zakonske mere u smislu krivičnog gonjenja, i te kako postoji opravdanje i ne predstavlja pravno nedozvoljeni ponašanje članova udruženja Sveti Sava. Međutim, ja ću vam sad, ovo je malo sve rogobatno i može se pričati satima i satima na temu da li može ili ne može. Međutim, slikovitije bi bilo mnogo to što su neka od tih lica koja su oni označili kao narkodilere, protiv njih podneli privatne krivične tužbe zbog povrede, ajde da kažem, privatnosti, znači. I zato što su bili označeni kao narkodileri. Dok su ti postupci njihovi trajali protiv članova udruženja, ta ista lica su osuđena, i to pravosnažno, za krivična dela iz člana 246 krivičnog zakonika, a to je stavljanje u promet opojnih sredstava. Znači, život demantuje bilo kakvu priču o povredi prava nekakvih nevinih građana zajemčenih ustavom, zakonom ili čime već. Znači, u pitanju su, pazite, znači, sami članovi udruženja nisu ljudi osvetoljubivi ili sad idu nastumici i govore, ova je. niti je to njihov motiv, niti je to njihov interes. Oni žele da javnost upozore. Da je bilo šta od ovoga bilo do sad problematično, pravne tačke gledišta, do sad bi već imali reakciju i države i bilo koga. Svi su svesni da ovo što rade članovi udruženja je u stvari nešto što treba da radi država. Znate. Postoji sad sigurno mnogo razloga zašto je to spalo na udruženje. Da li je to neorganizovanost bezbednostnih struktura, da li je to nepostojanje volje, da li je to nepostojanje želje da se nekome zameri. Ne znamo, znate, ali vreme će pokazati, ali u svakom slučaju pravna opravdanost postupanja udruženja Sveti Sava je ne može se dovesti u pitanje.
U poslednje vreme mnogo je tih krivičnih prijava protiv članova udruženja, a od strane narkodilera. I tu se neki postupci vode netipično brzo za Srbiju.
E sad, upravo kad smo došli do te teme krivičnih postupaka koji su pokrenuti protiv članova udruženja, vidi se da primarno ono što radi udruženje nije pravno sporno, jer nijedan postupak nije povodom onoga što oni rade. Znate, znači nijedan postupak se ne vodi zato što su oni uradili su, odjavili su to i to, e to je nedozvoljeno, ili označili su to i to lice, e to je nedozvoljeno. Oni su pokušali na početku da na taj način osujete rad, međutim ispostavilo se da su to zaista lica koja su bila odgovorna za krivična dela rasturanja narkotika. Međutim, sada se nešto drugo dešava. Sada se dešava da se protiv članova udruženja vode postupci za neka sasvim druga dela. To je navodno ugrožavanje sigurnosti, tako će se laički izraziti, kvalifikacije su sad različite, nasilničko ponašanje i tako dalje, sve prema, navodno prema licima koja su na spisku ili treba, spiskovima ili treba da se nađu na tim spiskovima. Dakle, šta je sporno? Sporno je što oni prijavljuju članove udruženja i ono što je sada, i to na to imaju pravo. Međutim, ono što je jako simptomatično, jako zabrinjavajuće jeste što je policija, a naročito ono što zabrinjava, tužilaštvo izuzetno ekspeditivno u tim slučajevima. Znači, navodni ekspres se desi jedan dan, sutradan već policija po nalogu tužilaštva preduzima mere protiv pripadnika udruženja. Njima se određuju zadržavanja do 48 sati, stavljaju se predlozi za određivanje pritvora, vode se na prepoznavanja tim licima sa spiskova. Sve to, pazite, sve to bez njihovog branioca. Pazite, to su takva kršenja prava članovima udruženja, da je to neverovatno. Ali ono što je još strašnije jeste ta ekspeditivnost sa kojom po krivičnim prijavama tih lica sa tih spiskova. Znate, prema njima se, jer pazite, svaki taj spisak koji je objavljen u nekoj svojoj pravnoj suštini na kraju krajeva vam predstavlja i krivičnu prijavu. Odnosno, predstavlja saznanje policijskog službenika da to i to, da postoje nekakve sumnje da to i to lice vrši krivična dela. Nego u velikom broju slučajeva se ne preduzimaju nikakve radnje prema tim licima. Znate, ja kao advokat sam mnogo puta podnosio krivične prijave i za teža dela od ovih koja se stavlja na teret članovima udruženja. Znate koliko treba? Trebaju meseci i meseci da to uopšte se uzme u razmatranje, a ne da se daju nalozi policiji za postupanje. I to, pazite, koje postupanje? To nije saslušanje. Znate, oni pozvali na informativni razgovor, pa reci ti nama, je li tu bilo nešto? Ne. Nego, to je saslušanje u svojstvu osumnjičenog, znači oni su već okarakterisani da postoji sumnja da se izvrši delo. I to na osnovu čega? Na osnovu tvrdnje nekog kriminalca. Znate. Zatim se, pazite, voditi te ljude, članove udruženja, na prepoznavanje tim istim koje oni prijavljuju kao narkodilere, pa to nije toliko opasno pravno, pazite, koliko je to ponižavajuće, degradirajuće i koliko sad svaki od tih ljudi iz udruženja treba da se zamisli, pa šta meni sve ovo treba da mene ko poslednjeg kriminalca njima podvode na prepoznavanje.
A gospodine Ljubičanoviću, šta tu sad može da se uradi, pošto očigledno je...
Evo reći ću vam šta može da se uradi. Pa kad je jedan konkretan slučaj, primer, kada su oni ceo dan proveli u policiji u tužilaštvu i na kraju tužilac stavio predlog za određivanje pritvora, kršeći sve ono što je propisano zakonom. Kad su došli pred sudiju koji je trebao da odlučuje o određivanju pritvora, sudija se samo nasmijao i te to odbacio i doneo rešenje kojim se odmah pušti na slobodu. Znači, tome nije cilj, moje mišljenje u ovom trenutku, tome nije cilj da oni zaista budu osuđeni za tako nešto. Ovde je cilj da se oni prvo uznemiravaju i da se zastrašuju i da se maltretiraju. Jer pazite, svaki običan građanin, kad treba da se pojavi da svedoči na sudu, osjeća neku nelagodu. A zamislite da vas neko vodi kao kriminalca, da imate status osumnjičenog lica, pa to je takav stres i tako maltretiranje za jednog poštenog građanina da to koleba svakog u njegovom daljem u njegovoj dalje želji da se bavi time čime se bavi. E sad, druga je stvar što su ljudi u ovom udruženju rešeni, stameni, čvrsti i koliko sam ja uspio da shvatim njih, takvo postupanje neće pokolebati.
Oni su odlučili da se bore, stavljaju svesno na kocku mnogo toga, jer opasno je ovo što rade. A s druge strane, i vi ste njihov branilac, vi ste prosto izloženi i treba imati u ličnosti nešto dodatno da biste prosto prihvatili da to radite za njih, jer pretpostavljam da nije ni vama sve jedno.
Pa znate kako, ja to doživljavam više kao profesionalnu obavezu. Kogod mi se obrati za pravnu pomoć, ja sam dužan po nekom kodeksu advokatske etike da mu pružim pomoć. Da li ću ja u tom trenutku imati ličnu afekciju prema tome, to je već druga stvar. Ali neka naša profesionalna obaveza nas tera da u svakom slučaju uzmemo predmet ne razmišljajući šta stoji iza toga, znate. Ja se susrećem sa raznim predmetima i nije svaki ovakav da čovjek može da kaže meni je zadovoljstvo i negde osjećam i potrebu da se stavim u odbranu takvih ljudi, znate.
Jel se ne plašite i vi narkodilera?
Pa, znate kako, pošten čovjek se, kako da kažem, nije to strah, to je više uvijek pitanje zašto neko ko treba da radi svoj posao, ne radi svoj posao. Znate, u ovom slučaju sve ovo što se dešava oko udruženja nije pitanje, odnosno nije samo pitanje borbe protiv narkodilera, nego pre svega pitanje državi. Znate, da li država može da zaštiti svoje građane i da li može da im obezbedi sigurnost u slučaju kada oni ukazuju na nekakvo nedozvoljeno ponašanje. Tako da, ukoliko država bude radila svoj posao, zašto bi se iko imao čega plašiti?
Članovi udruženja Sveti Sava veoma cene to što vi radite. Dakle, bez obzira što je vama to posao i što prihvatate predmete kad god vas neko angažuje, osjeća se tu i dodatno nešto što je prosto stvar ličnosti, tako da pretpostavljam da znate da to veoma cene. I to im mnogo znači, mislim, jer svaka vrsta podrške koja se osjeća i na nekom ljudskom planu i mnogo znači, pogotovo u ovoj situaciji sada kada se osjećaju nezaštićenim tamo odakle bi trebalo najviše zaštite da dobiju, a to su država i njene institucije.
Pa, znate kako, država je uvek takva. Država je inertna, spora, troma, puna birokratskih procedura. Znate, s te strane ja tu neku tromost i mogu da razumem kada je pitanju rad samog udruženja. Ono što ne mogu da razumem, to je ovi suprotni slučajevi kada nešto treba preduzeti protiv članova udruženja. Ja negde smatram da tu ima jedne, kako da kažem, potrebe da se pokaže sa te strane, sa te određenih tih struktura iz policije, naročito iz tužilaštva, da prikriju to što oni ne rade svoj posao, znate. I onda se kaže, ma ko ovi, oni su nasilnici, znate. Da se jednostavno na njih baci neka ljaga, u smislu, pazite, jako je odjeknulo u medijima i opšte u društvu to što rade članovi udruženja. koliki će rezultati na kraju biti, to je druga stvar. Bitno je da su oni ukazali na problem da je to se dešava pred očima policije i pred očima tužilaštva. I da se malo toga preduzima. Znate, i kad se na taj način, nije potrebno da oni ukažu, znate, taj tužilac, zna se ko je na tom reonu nadležan i ko je bio dužan da postupa i čiji je propust to što tek nakon aktiviranja udruženja počinju hapšenja, počinju postupci, počinje da se nešto dešava na planu borbe protiv stavljanja u promet narkotika. E sad, ja mislim da i tu ima negde malo razloga za tu ekspeditivnost policije i tužilaštva prema članovima udruženja. Znači.
Mi ćemo svakako pratiti sve što se bude dešavalo i sa svoje strane ćemo da pomognemo koliko god možemo. Udruženje Sveti Sava radi veliki posao u Lazarevcu, a radi i za čitavu Srbiju, jer sad već ljudi u nekim drugim mestima čuju za taj vid borbe i nekako su ohrabreni, pa i sami počinju to da rade. Istina, nije baš veliki broj takvih, bio jedan primer u Rakovici, tako su se organizovali i građani Kanarevog brda. Za sada su sve to usamljeni slučajevi, ali valjda će i to biti dovoljno u nekom doglednom periodu da država postavi stvari mnogo drugačije. Hvala vam mnogo.
Molim, hvala vama.
Bio je ovo gospodin Dragoslav Ljubičanović, advokat udruženja Sveti Sava.
My head down. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Eko. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Slušajte ekološku emisiju Čekajući vetar Beograda 2. Srbiju na užasno trnovitom putu ka Evropskoj uniji između ostalog čeka i otvaranje poglavlja 27 koje je vezano za zaštitu životne sredine. Šta god da smo mislili o sebi u tom smislu i koliko god da smo mislili da se naši propusti ne vide, Evropljani su ih i tekako videli, prepoznali i rekli nam da ne možemo da dobijemo prelaznu ocenu. Ovoga jutra gošća emisije Čekajući vetar je doktorka Anđelka Mihajlov, članica Nacionalne komisije za UNESCO, predsjednica podkomiteta programa za zaštitu biosfere i klimatske promene, kopredsjednica organizacije Ambasadori životne sredine, nekadašnja ministarka za zaštitu prirodnih bogatstava i životnu sredinu Srbije. Ima tu još nekih funkcija, ali evo da ostanemo za sada na ovom broju. Dobro jutro, hvala vam što ste došli.
Dobro jutro.
Zašto smo mi dobili tako lošu ocenu? I po vašem mišljenju, da li je zaslužujemo ili je mogla da bude i još gore?
Jako je teško dati, zaslužili smo ocenu, to je prva stvar. Mislim na ovo što je gospodin Barozo, kad je bio u poseti Beogradu, najavio, ajde da kažemo, crveni karton za sektor životne sredine u prethodnoj godini. Dakle, od kada su počele reforme ili približavanje Evropske unije 2003. godine, od tada pa do danas Evropska komisija svake godine daje ocenu kako mi napredujemo u svakom od sektora i na taj način ukazuje i sama sebi u kojim će smerovima da pojača podršku ili oslabi, uključujući i finansijsku, i u kojim će smerovima, u kojim će delovima da oslabi podršku. I mi tu sad imamo jednu situaciju, recimo da približavanje, da pregovori sa Evropskom unijom, da je svako od ovih poglavlja jedan kolosek vozni. Imamo 35 kolosega. I ja hoću govorim o državi, ja neću govorim o vladama, zato što govorim o državi kao veliko D, nezavisno od toga koje su vlade u pitanju. Mi već, i sad mi smo tu, mi smo kao država napravili glavne koloseke i sporedne koloseke. Životna sredina poglavlja 27 je definitivno sada jedan sporedan kolosek i mogu da kažem da nikad ni nije bio glavni kolosek i da ono što je sada zabrinjavajuće je to što stojeći na tom sporednom koloseku sektor životne sredine nije lokomotiva koja samo čeka da uđe na glavni kolosek, nego su se tu već osuli određeni ljudi, izgubili određeni projekti, da kažem, oslabio je sektor i sada kada bude došlo do situacije, a u procesu pregovaranja sa Evropskom unijom doći će do te situacije da životna sredina će čak možda diktira i neka druga poglavlja, mi nekako smo se očerupali u ovom vagonu i to je nešto što ja sam zagovornik toga da to poglavlje što pre treba da postanemo svesni šta znači, da ga što pre otvorimo, jer mnogo, mnogo problema ima, jer što ga pre otvorimo počet ćemo pre da rešavamo probleme. Ovako stojeći na sporednom koloseku na neki način mislimo da smo odložili situaciju, ali situacija se usložnjava, postaje sve veće, više zahtevna i to je nešto što je sad prosto, ja bih prosto ukazala da je to možda dobromerna ukazivanje Evropske komisije da ulazimo u jednu zonu crvenog svetla za sektor životne sredine.
Vi ste o tome govorili u Skupštini
pre neki dan. Pre neki dan je bio u okviru projekta podrške grčkih parlamentaraca srpskim parlamentarcima. Angažovana sam u svojstvu eksperta da ispričam šta su nam sve izazovi u poglavlju 27. I tu sam izvukla nekoliko, evo pred sobom imam te slajdove, ali izvukla sam tri stvari koji su mogući razlozi zašto za napredovanje ka Evropskoj uniji u sektoru životne sredine je najavljen crveni karton. Prvo, stabilnost i kontinuitet institucija i ljudi u njima. Prosto smo svedoci da u sektor životne sredine u državi stalno menjaju se ministarstva, stalno je negde ovde, negde onde, dok se konstituiše, dok se sazna ko je ko, dok neki ljudi odu, neki ljudi dođu. Za dobru administraciju u jednom sektoru vam treba 10 godina. E, mi ovde sad smo stalno na nekoj vetrometini, te jedne godine ovo ministarstvo, druge ovo, manje posvećen, više posvećen ministar, ministar koji se, to ću posle govoriti sa stanovišta svog iskustva kao bivšeg ministra, koji uvek je na neki način opozicija ekonomskim razvojima unutar vlada. I to je sad jedna činjenica i ljudi. Ljudi koji se koji se neguju godinama, negde su izgubili entuzijazam, otišli zbog ovih ili onih razloga i tu sad zaista imamo ozbiljnu situaciju u sektoru. Za sektor 27 imamo 60 i nešto ključnih direktiva Evropske unije. Kada dođe taj bilateralni screening, mi ćemo morati da imamo za svaku od direktiva osobu koja će Evropskoj uniji da objasni šta smo tu uradili i šta planiramo da uradimo. E sada, mislim, može jedna osoba da ima i po 10 direktiva, ali taj sektor, ta grupa ljudi koji se bavi evropskim integracijama se jako osula i plašim se da ćemo doći u situaciju kao recimo mnoge zemlje u regionu, ali najsvežije nam je Crna Gora koja je imala 7 ljudi koji su objašnjavali 60 i nešto direktiva i koji su sad dobili ono što bi rekli povratno mišljenje Evropske komisije da treba da za sledeću fazu napišu i planiraju sa kojim ljudima to misle da rade i sa kojim novcem. Dakle, govorimo o kontinuitetu koji kod nas ovde negde se ozbiljno drmusa. Drugo, ulaganje i prime u sektor životne sredine kod nas i dalje smatra kao da je trošak, a u Evropskoj uniji, a posebno u poslednje 2 godine strateškog opredeljenja Evropske unije, to je ulaganje u budućnost. Dakle, potpuno moramo da inoviramo se. Negde, mi mislimo kad smo doneli zakone 2004. i 2009. da je smo uradili taj zakon, recimo procena uticaja na životnu sredinu koji smo doneli 2004. koji je tada bio potpuno usaglašen, sada Evropska unija donela novu direktivu 2010. Dakle, oni idu dalje, taj njihov voz, njihov kolosek ide dalje, ozbiljno dalje i to što više vremena protekne, teže ćemo ga stići. I treća stvar je neusaglašeno sektorski politika. Mi koji smo sada, da kažem, bavimo stručno konsultantski ovom delu, nailazimo na mnoge sektorske politike koje su neke čak usvojene na istoj sednici vlade, gde u jednom dokumentu koji je došao iz ministarstva, recimo životne sredine, se nešto štiti, a u drugom dokumentu koji je došao iz nekog drugog ministarstva se nešto tu gradi. Država mora da se odluči. I evo, vi ste pomenuli da sam predsednica podkomiteta za čovek i biosfera. Evo i taj podkomitet i ta komisija je isto dosta pasivna. Mi više koordiniramo rad određenih institucija, ali smo na ozbiljnom putu da Golija izgubi status biosfere krajem ove godine, jer su nam prošle godine poslali šta nismo ispunili, šta treba da poboljšamo, a ne vidimo nemamo povratnu informaciju da se tu bilo šta radi. Dakle, imamo mnogo sistemskih problema koji u ovom sektoru se nikako u ovom sektoru se ništa brzo ne može postići. I ono što se dobro radi treba mu vremena i ono što se loše radi treba mu vremena da se vidi. U svakom slučaju, ovde smo sada negde zaista na jednom ozbiljnom sporednom koloseku.
Jel mislite da su vas čuli u Skupštini? Da su čuli o čemu, stvarno čuli o čemu ste govorili?
Čuli jesu, razumeli, ne znam. Mi sad ulazimo u pitanje, znate, u Skupštini sede ljudi koji su predstavnici političkih partija. U nekom periodu, pre nekoliko godina, smo analizirali da li bilo koja politička partija ima životnu sredinu u svojim prioritetima. Nema ni jedna. Mislim da ni sada nije drugačija situacija. Dakle, pokušavamo i moje lično mišljenje je da sve političke partije treba pomalo ozeleniti, jer dugo u Srbiji politička partija koja bi bila samo za životnu sredinu neće moći imati tu težinu da, po mom mišljenju, da bude ravnopravni sagovornik sa nekim drugim političkim partijama koje grade na realnim životnim problemima građana Srbije, nezaposlenosti i tako dalje. Dakle, mislim da treba zeleniti sve političke partije. Došli su ljudi iz tih otporničkih grupa ili poslaničkih grupa, kako se to već zove, koji su već senzibilisani za životnu sredinu. Tako da mislim da su oni čuli, a da li će oni preneti dalje, ja to ne znam.
Da li imaju kome da prenesu?
Da li će ih razumeti, da li će misliti da se one bore sa vetrenjačama. Mi imamo svi tu jednu, kad god dođete na neki skup u Srbiji i ostanete posle skupa, imate dobrih 50-60 ljudi koji ostanu posle svakog sastanka koji nemaju s kim da pričaju. Iz svih sektora. Govorim i o ljudima iz administracije, i ljudima sa fakulteta, i ljudima iz nevladinog sektora. Prosto tu negde se mi među sobom jako dobro razumemo, a nekako ta poluga da se nešto iz toga izrodi u vidu nekih jačih i vidljivih akcija nekako ide teže.
Organizovali su se poslanici iz različitih političkih stranaka.
Jeste.
Oni su baš ono spojeni tom nekom senzibilisanošću prema ovoj temi. Međutim, i oni kažu da imaju problem. Svako ima problem u svojoj partiji, negde da bude shvaćen, da ga dobro čuju, da shvate da je važno to o čemu se govori, što bi trebalo da se radi. Pa onda još kad se sastanu, znači iz različitih stranaka, svako ipak ima obavezu da štiti interese svoje stranke, pa ako se tu nađe neko pitanje koje možda se prepozna kao nešto što šteti nekoj od stranaka, onda od toga nema ništa.
To se zove politički dogovor i toga svuda ima. I u oblasti životne sredine toga ima. Ja sam učestvujem u nizu međunarodnih konvencija kada se sklapaju tekstovi da kako će izgledati jedna rečenica u međunarodnom ugovoru ili direktivi Evropske unije, to čini ozbiljan konsenzus svih država koje su tu. Ja ću vam sad se vratiti na ono neko svoje iskustvo, jer ja nekako tako mislim da je u političkim partijama. Kada sam bila ministar životne sredine u bilo kojoj vladi je ministar sa manje autoriteta nego ministar finansija, ministar ne znam čega, policije, kako se zove, unutrašnjih poslova ili tako nešto. Vi kao, ako ste na čelu sektora životne sredine, vi prvo imate ozbiljan zadatak da ubedite svoje kolege da nešto treba da se uradi. I kad ste posvećeni, ja sam tome bila jako posvećena i jako sam se trudila i tu su neki ambiciozni počeci bili približavanja Evropskoj uniji. E sad, i zato je možda pravo rešenje imati ministarstvo posebno, jer onda onaj koji je na tom čelu mora da bude posvećen tome. Ali ako imaš ministarstvo koje je životna sredina i ovaj i onaj i onaj i onaj tamo sektor, onda ministar se deli između sektora i opet mu životna sredina ostane na poslednjem mestu. Dakle, tu nekako je zatvoreni krug ko u stvari treba da pravi iskorak, da shvatimo da nam je praktično kako sada koje hemikalije koristimo, koji vazduh ćemo udisati, kakvu ćemo hranu jesti, da sve to je zavezano u životnu sredinu i da negde ja verujem da kad se otvori to poglavlje 27 da ćemo onda povratno, svako toliko će neki Baroso da dođe i da kaže sad imate crveno pa možda nekad narandžasto pa možda za 10-20 godina uđemo i u zelenu zonu.
Šta mislite, je li bilo teže onda kada ste vi bili
teško je govoriti, ministra? Teško je govoriti. Znate, mislim, to vam je kao kad plivač govori da li je skakaču motkom teže ili lakše. Ja mislim da svaki tu period ima vrlo velike izazove i mi nekad njih vidimo, nekad ih ne vidimo. Ono što mislim da je u poslednjih 10 godina zaista napravljen napredak, kontinualni napredak, to je da evo i mi sad lepo govorimo o tome svemu. Ta javnost informacija je mnogo postala jedna normalna stvar. Mislim, ako se setite, ja sam počela u Saveznom ministarstvu još 90. godina, za životnu sredinu postojalo u jednom trenutku i Savezno ministarstvo. Tada govoriti o problemima životne sredine javno i tako bilo je malo onako dosta čupalo. Sada o tome svi govorimo i bez ikakvih problema da će biti posljedica, bez, vrlo se javno pitaju, javno se daju odgovori. Dakle, to se nešto pomerilo. Nije se pomerilo to što mi negde još uvek vladin sektor, dakle, ima takav stav. Stručne institucije koje pripadaju nevladinom sektoru po nomenklaturi Evropske unije i Ujedinjenih nacija, stručne institucije su negde isto počele da se bave ličnom egzistencijom i imate malo onoga da je neko spreman da uloži svoj stručni rad, da verifikuje da je nešto utiče na nešto, da verifikuje nešto, da povuče druge ljude za jednu jaču akciju. I imate nevladin sektor koji je u sektoru životne sredine jako brojan, ali čini mi se da slabi. Slabi između ostalog zato što ako državi nešto nije prioritet, onda u tom sektoru ni međunarodne institucije ne finansiraju projekte. Dakle, mi sad imamo jednu posledicu toga da kroz mnogo manji broj projekata koji dolaze u ovu oblast, na neki način slabi nevladin sektor, jer ta jedna masa mladih ljudi, građana, mora da prođe kroz to, ali ide dalje tražeći svoje poslove i svoju egzistenciju. I što je isto interesantno, vi kod ozbiljnih projekata iz nevladinog sektora imate obavezno učešće od 10-20% organizacije, koju malo koja organizacija može sebi da priušti. U nekim zemljama to na sebe preuzima država da bi jačala nevladin sektor. Dakle, mi imamo sada zaista jednu situaciju, sedimo svi na tom sporednom koloseku i svi nešto čekamo. I vladin i nevladin sektor.
Ili imate utisak da je pomalo počela da se pomera ka boljem i ta saradnja između nevladinog sektora i države? Povremeno se ponešto organizuje da budu zajedno, sada postoji takozvana zelena stolica u Skupštini Srbije,
pa ide,
predstavnici
nevladine organizacije. Poboljšava se polako, odlaze. Mnogo sporije nego što bih ja to želela, ali poboljšava se polako. Ali evo, sad ću vam dati isto jedan primer. Prethodno ministarstvo za energetiku i životnu sredinu raspisalo je konkurs za projekte nevladinih organizacija i donelo rešenja. Onda se desilo novo ministarstvo. Mnoge nevladine su, pošto je to sufinansiranje, odradile te projekte i radi ih ozbiljno i ušle su u dugove, a sad novo ministarstvo još nije potpisalo ugovore. Dakle, mnogo nam je to sve sporo i sad ja prosto ne mogu da zamislim situaciju da novo ministarstvo odustane od toga, jer je to onda ozbiljan diskontinuitet dva ministarstva. Ali ide mnogo sporo. Da je to odmah urađeno, ti projekti bi već, jer ti projekti su, nevladin sektor je snaga vlade isto. Zato što kada se zajedno u nečemu pojave nevladin i vladin sektor, onda je to jasna poruka da u taj sektor treba da uđu investicije i financije.
Pomenuli ste da bi trebalo da po jedna osoba bude zadužena da objašnjava...
Recimo. Ako nismo
resore,
tako pametni da možemo 10 direktiva jedna osoba, ali teško je to.
Jel znate možda... ko su ti ljudi, odakle su ti ljudi, ko njih bira, kako to...
A ne, to su ljudi koji su zaposleni u administraciji. Ne može niko drugi da brani direktive osim ljudi koji rade u ministarstvu.
Ne može, znači, ne može da im pomogne neko...
Može da im pomogne.
Samo da im pomogne, a onda će oni...
Ne, ima ovako, cela struktura ima za pregovaranje. Vi imate pregovarački tim gore, koji pregovarački tim u smislu tehničke podrške koji vodi gospođa Tanja Miščević, koji je prazan skup još uvek. Tu može da se desi da bude neko eksterni koji će stručno pojačati to, ali ceo dole sistem vam je ljudi iz državne administracije i iz politike. Državni sekretar po funkciji vodi radnu grupu za životnu sredinu. Radne grupe, unutar radne grupe mogu da budu institucije, ali ljudi zaposleni u ministarstvu koje je pretežno nadležno za ta poglavlje su ta pokretačka, ti ljudi koji to treba da iznesu. Tu je toliko malo ljudi u tom sektoru ostalo da ja vezam. Baš sam zabrinuta.
Ali mislite da oni bar dobijaju pomoć sa strane u smislu da neko tu razmišlja, da zna da recimo
postoji,
u civilnom sektoru postoje ljudi koji znaju, koji svojim znanjem, svojim onim čime se bave, ima ljudi kao što ste i vi, kao što je Goca Brun, kao što je Ruža Helać, kao što su evo ja sad igram slučaja, nabrajam žene, mislim, znam žene, sigurno postoji muškarci, ljudi koji su poslednjih 20 godina i duže u oblasti ekologije mnogo toga znaju. U svakoj organizaciji ima neko takav ko bi mogao svojim iskustvom i svojim znanjem
ako
mnogo se, da
ako naravno, ali ako govorite o pregovaračkom postupku prema Evropskoj uniji, tu pregovaračkom, tu je mnogo rigidnija situacija. To je mnogo važniji segment privrede nego što je važan segment da kažem civilnog sektora. Važan je segment civilnog sektora, ali privreda će biti tu nosilac da kažem nekih prelaznih rokova. Postoje stvari koje vi ne možete pregovarati sa Evropskom. To samo treba tehnički dobro obučena administracija koja će umeti da zapiše i umeti da prenese i to je tako. I postoje stvari koje se mogu pregovarati sa Evropskom unijom i tu onda treba svi da se uključe. Ali to nije mnogo stvari, to su samo prelazni rokovi. To je ono što da li smo mi u stanju, ajde da kažem ovako, ajde da vam dam primer. Vidite, od 1. januara 2015. Srbija nema strategiju razvoja energetike, važeću, koliko ja znam. I imate tu sad mnogo oprečnih međunarodnih ugovora koje država potpisnica. Počevo od toga da ćemo budućnost graditi na niskim emisijama ugljen dioksida zbog klimatskih promjena do različitih drugih razvojnih projekata u oblasti energetike. Dakle, tu prvo moramo da se odredimo šta ćemo, onda tu treba vidjeti prelazne rokove. Te prelazne rokove koje mi kažemo, sa njima treba u nekoj posljednjoj fazi pregovaranja da se složi Evropska unija. I recimo u takvi infrastruktura za otpadne vode. To su te teške direktive koje puno koštaju i koje će biti jako teško pregovarati. Biće jako teško dati argumente zašto mi smo, ne znam, već davno se odlučili da smanjujemo klimatske promjene, a i dalje se fokusiramo na ugalj. zašto, dakle, to su stvari koje će se moći popregovarati, ali samo sa ozbiljnim argumentima. A ti ozbiljni argumenti već počinju danas, bez obzira što poglavlje još nije otvoreno. Dakle, tu treba sve moguće znanja i sva moguća iskustva. Tu prosto taj korpus ljudi je, treba da se, što ja kažem, sve boje i rase upregnu da pokušamo da dobijemo najbolje što možemo za našu zemlju. Recimo, neke zemlje, pošto sam ja radila u pregovaračkim pomoći nekih drugih zemalja koji su sada Evropska unija, vi imate zemlje koje su slepo ušle u Evropsku uniju i nisu ispregovarale te prelazne rokove. Kad ne ispregovaraš te prelazne rokove, onda ti svake godine stižu kazne zašto nemaš deponiju u skladu sa tim standardima ili ti to prečišćavanje otpadnih voda ide van tih standarda i plaćaš kazne. Dakle, prelazni rokovi su suština, suština i suština. A da bi imali dobre prelazne rokove koji su prihvatljivi i našoj industriji i našem životu i Evropskoj uniji, mi moramo imati već jasne razvoje kako razvijamo privredu, kako razvijamo gradove, kako razvijamo energetiku. Recimo, ja sam pre sad već mjesec dana bila u Kopenhagenu na jednom sastanku koji je bio prilično na visokom nivou eksperata. I nas su na aerodromu čekali da biramo da li da uzmemo metro kartu ili bicikl do hotela. Onda uđete u hotel koji se hvali da nema air condition, nego ima prirodnu ventilaciju. Mene ovde ubiše ovi naši air conditioni gde god uđete. Zato što nije samo trošenje energije za grejanje, nego i za hlađenje. Dakle, Evropska unija već živi neku budućnost za koju mi pokušavamo. Ispred hotela se punio električni automobil. Ne kažem ja da to može sutra da stigne u Srbiju i ne može. Daleki je put pred nama. Ali oni već to žive. I sad oni, ako hoće nekog da primaju u svoj klub, pa hoće da primaju samo one koji se obavežu da će tako jednog dana da urade kod sebe.
Šta se nama desilo, osim što su nam se desili ratovi? Ova emisija Čekajući vetar ima 31 godinu.
Yes.
Znači, od tada je počela ta priča o zaštiti životne sredine.
Ja sam prije 20 godina isto bila prvi put.
Isto je.
Tada sam radila u Saveznom na izvozima opasnog otpada na predmetu. Tačno se sećam vašeg kolege koji je to vodio.
Da, ili Ljuba Vujsić ili Bane Marinkov.
Prvo je bio Ljuba Vujsić tada, posle
Bane Marinkov. Da. Dakle, neka tradicija. Evo, 90. godina institucije su razmišljale o tome. Ja sam nešto čitala, tu su se pojavljivali ljudi sa odličnim idejama, ljudi koji su imali entuzijazam i volje. Ovo sad mi pada na pamet gospodin Branislav Božović, pa jedna gospođa Gordana, ne mogu se setim sad prezimena, koja se bavila otpadom. Dakle, to su bili neki ljudi, vi ste bili u tome. Mnogi ljudi koji su imali ideje, imali entuzijazam, imali neko znanje, hteli nešto da pokrenu. Dakle, nismo po tome gori od bilo koje druge zemlje. E sad, da li su se nama samo desili ratovi i ta politika i siromaštvo?
Nismo mi ništa tu izuzetni. Sve zemlje u tranziciji imaju istu boljku. Svi prvo misle da treba razvijati ekonomiju, ekonomiju i samo ekonomiju, što je dosta razumno. Međutim, šta je razlika između ekonomije pre 20 godina i ekonomije danas? Vi ekonomiju ne možete razvijati bez socijalne politike i bez ekološke politike. I to sad onaj ko počne samo ekonomiju, na nekom stepeniku će morati da se okrene i da traži podršku ova dva sektora, jer ekonomija, a posebno ekonomija Evropske unije, više ne prepoznaje, to je samo financije, financije i financije. I to je nešto što da svi ovi ljudi koji ste vi pomenuli i koji niste pomenuli, živimo negde u nekim drugim zemljama, mi bi bili prepoznati kao neki lideri lideri budućnosti, zove se i ombudsmani za budućnost i tako dalje. Međutim, ovde smo mi smo ovde borci za promene. Stalno smo borci da se promeni način razmišljanja. I to je sad ovde u svim zemljama u tranziciji, to je dugoročna borba, to je, da kažem, jedan proces koji uopšte nije lak. I ono što je dobro kod nas, postoji korpus ljudi koji ne odustaju. Postoji korpus ljudi koji posle izgube entuzijazam, pa posle nekoliko godina se izmaknu, ali postoji jedan ozbiljan korpus ljudi koji ne odustaje od toga da sektor životne sredine treba bude prioritet ekonomskim promenama. I i stalno čekamo taj neki trenutak kad će se to više videti, pa dođe neka trenutak, pa onda opet se oslabi, pa tako stalno, ali blago napredujemo.
Ja imam jedno utopističko pitanje, utopističku ideju. Meni zvuči razumno, ali pretpostavljam da nije razumno. Dakle, ticalo bi se samo sektora zaštite životne sredine. Da li bi moglo da pomogne da to postoji kao posebno ministarstvo koje je oslobođeno uticaja politike u smislu da izbori, stranke na vlasti odlučuju o tome ko će da bude na čelnoj poziciji, koji će ljudi tu da rade, da to postoji kao izdvojeno, da su tu ljudi koji znaju i samo su po tome pozvani i samo zbog toga tu rade, a sad da li su oni pripadnici neke političke stranke, koje političke stranke, da li nisu, da to bude manje bitno. Evo, da to prosto funkcioniše tako, a sve ostalo neka se menja sa izborima.
Mislim, ja sam tako ušla u ministarstvo misleći kao vi sada, ali neke stvari su mi sazrele kako se dešavaju, ne samo kod nas. U evropskim zemljama kada se promeni neki ministar, potpuno nevažna stvar. Zato što je sa njim odlazi njegov kabinet i dolazi novi, ali sve drugo je, ništa se ne dira. Kod nas je problem ovako. Kod nas je prvo sve se dira. Pa se neki stručni ljudi koji su negovani izgube. Dakle, sve se dira kada se promeni ministar, a tu sad imam dva različita mišljenja od kojih još uvek ne znam šta je prava stvar. Jedna je stvar biti stručni ministar koji nema političku podršku. Ja sam se osjećala u tom modelu i mnogo je teško bilo raditi i mnogo je teško strukom polako dobijati političku podršku. Trebalo biti nekoliko mandata, a toga nema. E sad, ili je bolje bi imati jakog političara za ministra, ali pod uslovom da izabere stručne ljude oko sebe.
I da je senzibilisan za ovu oblast.
Mislim da je to u stvari dobitna kombinacija, zato što ako je jak politički, onda ovo što ga već prvi ešalon savetuje bi bio u stanju da izartikuliše i da se postignu neke dobre rezultate. Ali šta je problem? Problem je što mi, ja ne znam da li imamo bilo koju vladu koja je izdržala ceo mandat ili neka. Dakle, tu pravi političar teško da ulazi u problem životne sredine, ali ne može se desiti za njegovog mandata ta ključna promjena. I tu sad stalno je neko, ja ne znam da vam kažem pravu formulu. Mislim da je prava formula, to je jedno celo sazrevanje društva da se profesionalizuje državna administracija i da, ne znam, od nivoa pomoćnika ministra na dole se ne dira nezavisno koja politička opcija dođe, ali da se tu izaberu profesionalci. Tu ima ljudi koji fantastično rade i ljudi koji džabe primaju svoju platu. E sad, kako napraviti razliku među njima, i to je isto veliko pitanje koje...
Pa to, ko će da pravi razliku?
Ko će da pravi razliku?
Prosto pozvan da pravi razliku, ali o tome bi onda trebalo da se razmišlja ozbiljno, a ne da
ti delovi... Tako da ja bih se usudila da kažem da je uspeh svakog ministra u stvari koje će saradnike da izabere kao savjetnike. Ako izabere i te iz sveta politike, onda ja mislim da mu nije mu predvidljiv uspeh u ovoj oblasti. Ako i te izabere iz sveta eksperata, ljudi koji znaju iz nevladinog sektora, sada i nevladin sektor su i stručne institucije, iz privrede, zavisno od opsega. Dakle, tu onda ima šanse da, da kažem, da bude po nekim boljim rezultatima prepoznat.
Pa i država bi trebalo prvo da pokaže javnosti da joj je taj sektor veoma značajan, a sva javnost misli da je uvek oblast za zaštitu životne sredine bilo kom ministarstvu da pripada ili da je, ko što se dešavalo, da bude samostalno ministarstvo, da je to nešto što se da...
Levo smetalo.
Evo, da ti damo... Mislim,
evo, sad ću vam kažem.
Dakle, nas, manjim nekim igračima u koalicijama.
Ja i danas u nekim različitim sredinama kojima budem, kad kažem da se bavim životnom sredinom, onda mi ljudi kažu, ja sadim drveć ili ja idem na pecanje. To je vizura toga da se vi bavite životnom sredinom. A vizura, onaj koji je... Ko se izoštrio recimo u međunarodnoj politici životne sredine, taj recimo u Evropskoj uniji mnogo cenjen i mnogo se poštuje njegovo mišljenje. Pa evo daću vam primer, Angela Merkel vam je bila ministarka životne sredine. Mnogo primera tih ljudi koji vode sad ovu pravu veliku političku politiku su došli iz sektora životne sredine. Jer usaglasiti recimo razvoj energetike i zahteve životne sredine, to one ljude koji se mnogo udube, to mnogo ih izoštri, nauči ih političkim veštinama, nauči ih diplomatiji ozbiljnoj, i imate mnoge, mnoge primere u svetu koji su baš potekli od ministra životne sredine. Ima ceo klub, recimo ja sam članica na nivou Ujedinjenih nacija mreže ministarki i liderki životne sredine, gde mi međusobno, tu da kažem, ponekad pojačavamo neki uticaj, ali tu imate sad za osoba koji su se posle toga našle na mnogo, mnogo različitim funkcijama i to uspešno obavljaju.
Baš kad rekao ste na poziciji liderki, je li imate vi utisak da je tu više žena uopšte kada je sve tu pitanju?
Ovako,
neko muškarac.
Pa to se još uvijek smatra. Ovako, imam nekoliko tu stvari. Prvo, ja kad sam bila u ministarstvu, mi smo napravili analizu. U tom trenutku u ministarstvu je bilo 75% žena. U nevladinom sektoru organizacije Ambasadori održivog razvoja i životne sredine imamo samo jednog muškog u trenutku. Ali postoji jedna anegdota koja je po Ujedinjenim nacijama ide kada se i tamo u sektoru životne sredine sve pojavljuju žene. Postoji jedna anegdota koja kaže, a kad počne muškarac da se pojavljuje tu, znači da su došle pare. To je...
Pa zašto žene ne umeju da naprave pare i da traže pare i da dobiju pare?
Pa nekako, evo, vidite, tako da je kako... posle su u zemljama, u razvijenim zemljama, su to sad preuzeli muškarci. Dakle, ako i to neki indikator, pa evo, mi stalno nekako još smo tu. Životna sredina se nekako smatra kao smetnja. Može se, mislim, zaista, ako se ima dobra potka znanja, može se napraviti bilo koja opcija razvoja, a da se ispoštuju zahtjevi životne sredine. Uopšte nema potrebe za tim konfliktom, za tim zatezanjima, za tim nekim ekstremnim situacijama koje, ako se zapuste, onda dođe do ekstrema. Mislim, postoje zaista mogućnosti da vi zaštitite i prirodu i kulturna dobra i da izgradite nešto. Nije sve jedno da li posečete neko drvo samo zato što vam je na pejzaž ili ga posečete, a tu je on bio zasađen da spreči neko klizište. To su sad neke stvari gde struka ne bi trebala da popušta, a onda kad dođe do nekih ekstrema, onda se izgubi struka negde. Onda se pita da li si za ili nisi za nešto, a ne ide se iza toga zašto si za, zašto si protiv.
Ako ništa drugo, Srbija će biti naterana da počne da razmišlja.
Neće biti naterana, mi smo hteli. Mi smo, i nezavisno od Evropske unije, Srbija ima zemlja potpisnica bar 50 međunarodnih ugovora iz oblasti životne sredine koje je potpisala da će sprovodi.
Ali ja mislim da to država ne zna. Anđelka, treba ljudi kao što ste vidjeli na to podsjećaju povremeno.
Pa to vam je zaista taj problem kontinuiteta, što uvek nove garniture ljudi treba naučiti i mislim podsjetiti što imamo. Mislim, zaista imamo tu neku zapušteni odnos prema administraciji, što negde ta istorijska sećanja, šta se nešto predvidelo, radilo, zaista ljudi koji imaju veliko, veliko iskustvo u nečemu, ne mora iz početka da se ide. Treba iskombinovati ljude sa iskustvom i mlade ljude koji imaju nove veštine i znanja.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Imaćemo još prilike da pričamo. Ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Naša gošća jutros bila je dr. Anđelka Mihajlov, a vas pozdravljaju Dejan Aksić, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.